Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her.
Quest s Jardou Mévaldem a Vojtou Dřevíkovským na rádiu Wave.
Pokud je čirou náhodou tohleto váš úplně první quest, tak vítejte u relace o počítačových hrách. Vysíláme ji každý týden, je tady Jarda Mévald a Vojta Dřevíkovský. Ahoj Vojto.
Ahoj.
A povídáme si o hrách. Povídáme si o hodně hrách. V každém díle máme minimálně jednu hru, o kterých si povídáme hodně, a spoustu dalších, o kterých si povídáme trošku. Dneska to bude takový rozdělení na tři části, protože máme pro vás rozhovor, a nejen tak leda, jaký je rozhovor, je to rozhovor s tvůrcem God of War, toho nového God of War, tvůrce prostředí, dokonce jmenuje se Nate Stevens, a ten si dáme jako první, pak si dáme recenzi, takový nezávodní věci, která se jmenuje Onrush, zavzpomínáme si na sérii Command & Conquer a úplně na závěr si něco povíme o takový adventurce Awesome Adventures of Captain Spirit, která je k dispozici zdarma. Tak, myslím, že můžeme jít hnedka na to. V rámci pokračující série rozhovorů z akce, která se jmenuje Game Access pro letošní ročník 2018, se nám povedlo ulovit zajímavého člověka, který se jmenuje Nate Stevens. Je to grafik prostředí, to znamená všechno, co jste viděli v God of War, čím jste procházeli, na co jste mohli spočinout svoje nožky s Kratosem, tak to všechno má na svědomí on. On má to poslední slovo v tom, co všechno do té hry půjde, a právě s ním jsme udělali ten rozhovor. Užijte si ho. Naším dalším hostem v Questu je Nate Stevens ze studia Sony Santa Monica, které právě vydalo hru God of War. Vy jste hlavní výtvarník hry. Když se před zhruba 10 lety přešlo na HD, práce na texturách, modelech a grafických efektech se strojnásobila v porovnání s hrami například na PS2. Co to znamená být dnes v roce 2018 výtvarníkem a jaké to je vytvářet umělecké podklady pro hry?
No, neustále zdvojnásobujeme a zčtyřnásobujeme objemy naprosto všeho. Udělali jsme obrovské pokroky v oblasti osvětlení a materiálů a dále se tomu věnujeme. V minulosti jsme se všichni hodně zabývali počtem polygonů, ale to nás už tolik nezajímá. Teď je to více o vykreslování, stínování a porozumění zákonům vědy, abychom dokázali věci zobrazit správně. Dnes musíme být techničtější než předtím.
Znamená to, že musíte jako výtvarník zacházet s novými technikami, nebo musíte vědět, co do hry můžete dát?
Obecně všichni musíme být techničtější, než to bývalo. Předtím jsme to dávali od oka, prostě jsme to nějak udělali, aby to dobře vypadalo. Dnes musíme dávat pozor, abychom ve všem dodržovali realistické zásady vykreslování a aby nasvícení odpovídalo skutečnosti, protože jinak to vypadá špatně. Takže jsme se všichni museli naučit, jak funguje fyzika a všechno okolo ní.
Byl jsem na vaší přednášce, kde jste řekl zajímavou věc o zapečení textur, kdy se z modelu s několika miliony polygonů vytvoří detailní textura, která se pak položí na jednodušší model. Je to dnes jiné, než jaké to bylo při vývoji God of War 2 a 3.
U God of War 2 jsme vlastně žádnou takovou novou techniku nepoužili. Ve hře jsou v podstatě jen polygony s texturami na sobě. To je velmi oldschoolové. V God of War 3 jsme už to trochu zkusili a všechno jsme vymodelovali a pak to zapekli do jednoduššího tvaru. Dnes ale máme textury 4x větší, než jsme měli v PS3, takže dnes můžeme vytvořit model s o mnoho víc informacemi a vypéct z něj mnohem kvalitnější textury.
Série God of War se vždy, alespoň pro mě, točí kolem obřích věcí, například kolem obřích bohů, jako na začátku God of War 3, kdy jsme byli na zádech Titána. Ten nový God of War je v tomto ohledu trochu umírněnější, ale více zabývá osobností Kratose. Je omezení rozsahu něco, o čem jste museli při vývoji přemýšlet? Vypravíte totiž nový příběh o prakticky novém Kratosovi, museli jste na to v uměleckém oddělení myslet?
Pořád jsme chtěli mít hru ze série God of War a pořád ve hře máme ty velké věci, obřího hada nebo obřího mrtvého kameníka. Už to ale není tak rozmáchlé jako předtím, protože jsme to chtěli pojmout ne jako velkou podívanou, ale spíš příběhem hnanou hru. Vždy budeme mít ty velké věci, ale rebootovali jsme značku, změnili jsme engine a zmodernizovali jsme umělecký styl, takže jsme z praktického hlediska neměli tolik času na spoustu těch obřích věcí a museli si vybírat, co do hry dáme. Možná v budoucnosti toho dáme do hry víc, protože nechceme být úplně realističtí, ale v předchozích hrách jsme se postupně dostali do bodu, kdy ty velkolepé věci byly tak velké, až byly směšné. Když máte ve hře tolik velkých věcí, stanou se normální. Musíme nastavit lepší tempo, mít klidnější části a pak vás překvapit něčím velkým.
God of War je momentálně na severu a až po uši v severské mytologii. Rozmýšleli jste se i nad zasazením i mezi jiné mytologie?
Myslím, že náš šéf vývoje řekl, že jsme zvažovali Egypt. Nakonec jsme se ale rozhodli pro tu severskou a osobně si myslím, že je to lepší zasazení s lepšími příběhy. A z hlediska umělce je super mít 9 světů, které mohou vypadat úplně jinak. Ale ano, uvažovali jsme i nad Egyptem.
Těšili jste se během práce na možnost, díky které můžete udělat hru se zasazením hry na severu?
Určitě, v mnoha ohledech je to přizpůsobivější než Egypt.
Udělali jste z uměleckého hlediska nějaké změny, co se týče Kratose? Samozřejmě je teď starší a má plnovous, ale kromě těchto novinek, změnili jste ho ještě v nějakých jiných ohledech?
Nepracuju sice v oddělení tvorby postav, ale vím, že jsme upravili jeho proporce. Kratos v předchozích hrách byl masivní, měřil přes 2 metry a měl ruce 2x větší než normální člověk. Tentokrát jsme zkoušeli, jak by to vypadalo, kdyby měl Kratos realistické proporce, ale nevypadalo to dobře, takže jsme se nakonec ustálili mezi oběma extrémy. Je pořád stylizovaný, ale už má realističtější proporce. Starý model v novém zasazení vypadal jako karikatura.
Když jsem hrál God of War, moc se mi líbily různé vyhlídky, které jste připravili. Třeba když se šplhalo nahoru, nebo jsem byl uvnitř a koukal na trpasličí výtah. Bylo vidět, že na těchto pohledech byla odvedena spousta práce, aby vypadaly tak dobře. Kolik hodin trvá, než jednu lokaci dovedete k dokonalosti v otázce textur a nasvícení?
Kolik hodin? Na každé lokaci jsme pracovali celé roky a naučili jsme se přitom spoustu věcí, které jsme do té doby nevěděli. Například, jak jste zmínil, ten trpasličí výtah. Když jsme tu lokaci vytvářeli, nenapadlo nás, že se hráči budou dívat tou průrvou nahoru. Takže jsme se snažili zajistit, aby všechno bylo dokonalé a kamkoliv se podíváte, aby to bylo pěkné. Ale to trvá strašně dlouho a musíte na každé úrovni dlouho pracovat a pak vidíte nějaký nudný kout. Ale možná je to v pořádku, možná ten nudný kout má důvod kvůli tempu hry. Ale z hlediska herního designu chceme, aby byly ve hře poznatelné části a hráči se dokázali v prostředí orientovat i bez mapy. Tradičně na úrovni pracujeme asi ve 4 fázích. Vytvoříme ji, vrátíme se k ní za pár měsíců, a pak ji zase dáme k ledu a pak se k ní zase vrátíme a tak dále. A třeba na po 4. či po 5. už máme tu finální podobu.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Řekl jste, že z hlediska obsahu nemuselo být ze hry nic vystřiženo, ale udělali jste něco navíc? Nemyslím tím DLCčka, to Cory Barlog řekl, že se nestane, ale je ve hře něco, čeho si třeba hráči ani nevšimnou, pokud se třeba nepodívají určitým směrem?
Ano, jedním z hlavních pilířů hry je prozkoumávání. Je v ní spousta ukrytých koutů, které vás zavedou do nových oblastí s vedlejším obsahem. Máme ve hře takovou hlavní cestu, která sleduje příběh, ale můžete z ní sejít a jít se třeba poprat s nepovinným bosem. Když chcete, můžete najít spoustu schovaných věcí a dostanete za tu odměnu, jako jsou například sety výstroje nebo víc zkušeností. Ale ano, vytvářeli jsme jak část, kterou uvidí všichni, tak i boční obsah. A ano, na začátku vývoje jsme něco vystřihli, ale to bylo ještě dřív, než jsme začali cokoliv vytvářet. Některé části příběhu byly prostě moc velké. Jakmile jsme ale začali vytvářet modely a textury, tak se všechny nějakým způsobem využily.
Co se týče technické stránky hry, bylo složité vytvářet hru pro základní PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro. Museli jste myslet na vývoj pro 2 platformy, z nichž jedna je výkonnější než ta druhá?
Na začátku vývoje ne, protože jsme o PlayStation 4 Pro nevěděli. Při ohlášení jsme totiž byli téměř v 5. roce vývoje. A pak se naši technici rozhodli, že všechno připravíme na standardní PlayStation a pak to všechno bude muset na Pro verzi fungovat. Odvedli super práci a jediná věc, kterou se nepovedlo rovnou na Pro rozhodit, bylo HDR. Hru jsme nasvítili standardně, ale když jsme ji skonvertovali do HDR, tak to začalo bláznit. Například, když jsme v jedné úrovni, která byla posazená do brzkého rána, zapnuli HDR, tak se všechno přesvětlilo, že to vypadalo jako za čistého dne. Takže jsme museli pro HDR spoustu věcí rekalibrovat, přesněji intenzitu světla a mlhu. Ale nebylo to tak zlé. Máme radost, že Pro existuje, protože může rozběhnout hru v rozlišení 4K a máme i režim, který hru rozběhne v 60 snímcích za vteřinu. Tak ostatně hraju já. Ale jo, popravdě to celé bylo docela bezbolestné.
Když hrajete jiné hry než God of War, dáváte přednost spíš plynulým 60 snímkům za vteřinu nebo vyšší grafické kvalitě?
Záleží na typu hry. Když hraju například Uncharted 4, tak je ta hra nádherná. Nesejde mi na tom, jestli běží v 60 snímcích. 30 mi stačí. Chci vidět, co všechno s grafikou dosáhli. Na druhou stranu jsem fanoušek her jako Dark Souls a Bloodborne, a Bloodborne na PS4 téměř běží ve 30 a někdy i méně než 30. Já bych měl takovou radost, kdyby to běželo v 60, takže záleží na typu hry. Třeba Dark Souls 3 jsem hrál na svém počítači, abych dosáhl na 60.
God of War je značka, která se rozpíná na třech konzolích, na čtyřech, pokud počítáme PSP. Je něco, co se z vašeho pohledu výtvarníka přenáší mezi hrami už od prvního dílu?
V týmu máme spoustu lidí, kteří na sérii pracují už od začátků, včetně mě. Já jsem nepracoval na původním God of War, začal jsem ve dvojce. A co pořád přetrvává, je určitý přístup. Chceme pořád dělat skvělé hry a chceme je dělat určitým způsobem. A ten způsob nemusí být stejný, jakým ostatní studia dělají hry. A to je fajn, ale pro hry jako God of War nechceme jít po stejných postupech, jako používají ostatní. Uvnitř studia se vždy snažíme překonat jeden druhého, což je super, a všechny nás to posouvá někam výš. Jasně, možná nemáme tu nejkrásnější hru všech dob, ale doufám, že se v té oblasti minimálně pohybujeme. A to je ten přístup, který se napříč našimi hrami přenáší.
Mám ještě jednu věc, takovou osobní otázku. Když jsme v Helu, což je lokace ze hry, v novém God of War, je tam taková scéna, kdy prozkoumáváte most do Helu a nad ním se tyčí ta obrovská létající věc. Nechci to vyspoilovat hráčům, kteří to ještě nehráli. Řekl jste, že hrajete Dark Souls, tak mě zajímalo, jestli jste se tady v tomto ohledu inspiroval sérií Dark Souls, nebo jestli se jedná o úplně původní nápad.
Asi bychom lhali, kdybychom tvrdili, že Dark Souls neovlivnil náš soubojový systém. Myslím, že ta série má fantastický soubojový systém a naši kluci přes souboje jsou fanoušky Dark Souls. Naše hra je mnohem přístupnější, ale když si ji zahrajete na super těžkou obtížnost, tak to bude jako Dark Souls. Ta věc, o které mluvíš, ta v tom pozadí, ne, to je věc, kterou do té úrovně chtěl dát náš kreativní ředitel, který během vývoje odešel. No a vlastně je to součást severské mytologie. Skutečně tam má být taková věc, která je zodpovědná za vítr ve všech světech. Takže tím jsme chtěli udržet skutečné mytologie. Původně měla mít v příběhu větší roli, ale no prostě nám došel čas.
Takže možná příštím God of War?
No, jestli bude nějaký další God of War, tak jasně.
Quest. Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Jedna z mých nejoblíbenějších závodních her, které nejsou za tolik závodní, je Roll Cage. Je to hra, která je strašně stará a když jsem se k ní vrátil zpětně, asi teď třeba, já nevím, po 10 letech mohla vyjít, tak už nebyla tak dobrá, jak jsem se na ní vzpomínal.
Je to 20 let, člověče.
20 let, to není možný prostě. Onrush je něco, co mi to z prvních trailerů hrozně připomnělo. Je to závodní hra, která je ale plná efektů výbuchů a nějakých jako velkých skoků na skokáncích. Je to pořád závodní hra?
Já když jsem to začal hrát, tak jsem si říkal, hele, to je jako ten trailer na první MotorStorm na PS3, který vlastně nebyl úplně jako trailer ze hry, spíš to bylo takový, takhle bychom si přáli, aby ten MotorStorm vypadal. Není ta podobnost úplně náhodná, protože MotorStorm je od stejných tvůrců, jako právě Onrush. Respektive oni už se nemenují jakoby stejně, ale jsou to ty samý lidi. Některý teda. A oni evidentně mají jako v krvi závodní hry, ale... Čím díl jsem Onrush hrál, tím víc jsem si říkal, tohle vůbec není závodní hra. Sice tam jako jezdíš v autech, jezdíš po okruzích, takže jako člověk by si řekl, tak to je asi závodní hra. Ale ono to je spíš taková akční záležitost, která spíš třeba připomíná Titanfall. Překvapivě.
To je velmi překvapivý.
A je to asi, můžu propálit na začátku, je to dělaný spíš pro lidi, kteří mají rádi auta, nebo možná jim třeba auta jenom nevadí. A zároveň třeba ztrácej ten skill v těch FPSkách. Znamená, že když jim řekneš, tady máš tým 1 proti týmu 2, tak si představej, no jo, ale já to nebudu moc umět. Ale já umím jezdit s těma autama. Tak tady se můžou vyřádit.
Takže je to hlavně o tom, jako sejmout auta cizího týmu.
Taky.
jako přirovná bys to třeba ke starému Death Rally?
Ne. Tohle to tam za prvý, nejsou tam žádný bonusy, nezbíráš tam žádný rakety, štíty, nic takového. Prostě jediný, co děláš, je, že narážíš do ostatních a jako přejíždíš ostatní nebo předjíždíš ostatní závodníky. Důležitý ale je, že na té závodní dráze nejseš jenom ty z jednoho týmu a tvoji spoluhráči a někdo z druhého týmu, ale že tam je cannon footer, což znamená něco jako AIčka právě v Titanfallu. Když ty do nich narazíš a oni jsou jako velmi jednoduchý je jako rozbít, protože to jsou jako buginy, jsou to motorky, jsou to normální auta, tak tím, že do nich narazíš a rozbiješ je, tak si získáváš boost, který můžeš jako zrychlovat potom to svoje auto. Ty ten buff získáváš i tak třeba, že uděláš nějaký efektní skok, nebo že někoho rozbiješ, někoho živýho protivníka, nebo AIčko, pokud hraješ singleplayerovou kampaň, ale nehraj tady. Díky tomuhle tomu všemu získáváš boost a pak, pokud si ten boost nabiješ dostatečně, tak můžeš získat takzvaný onrush, podle kterého se ta hra jmenuje. A ten onrush znamená, že aktivuješ speciální schopnost na chviličku toho tvýho auta. Hmm. Každý auto má nějakou jinou schopnost, těch aut tam není moc, je jich tam 8. Ale ty schopnosti jsou dostatečně odlišné od toho, aby si měl důvod mezi nima střídat.
Mění to nějak styl hry, když hraješ za jedno nebo za druhý auto? Jaký jsou ty speciální schopnosti?
Jo, rozhodně to mění styl hry. Ty auta, těch 8 aut je rozdělené vždycky po dvou do kategorií. Že máš dvě motorky, dvě lehké auta, dvě střední a dvě těžké auta. A dovedeš si představit, co jako každá z těch tříd jako znamená. Motorka je lehká, rychlá, ale když do ní jenom narazí, tak okamžitě jako je v kotrmelcích. A oproti tomu těžký auto samozřejmě není tak rychlý, a když už do někoho narazí, tak to teda stojí za to. Mění to trošku styl hry, ale hlavně ty během toho jednoho zápasu, protože ta hra se dělí na zápasy, ta není jako, že bys dojel určitý počet kol, tam nejsou kola, který bys měl dojet. Tam je vždycky jako určitý skóre, který musíš dosáhnout v rámci toho utkání. Tak v rámci toho zápasu jednoho, tak ty hodně často seš nucený měnit ty auta. Aha. Protože ty vidíš, jaký auta využívají tvoji kolegové v tom týmu a díky tomu něco jako v Overwatchi, že vidíš prostě chybí nám tank, chybí nám tohleto, chybí nám tamto. Tak prostě díky tomu si můžeš velmi jasně ukázat, aha, nikdo nejezdí s motorkama, můžu si zkusit vzít na chvilku motorku a jestli mi to s ní půjde, tak třeba tomu týmu prospěju, protože budu hodně první a třeba to je zrovna mod, ve kterým máš za úkol zajmout zónu, která vždycky jede trošku před tím hloučkem těch závodníků a ty musíš jako dostatečně být rychlej nebo dostatečně nabít si ten boost těma kanonfutrama na to, abys dojel do té zóny, tam 5 vteřin vydržel a získal za to bod pro svůj tým. Takže tohle to je třeba jeden z modů a na ty další se podíváme další části recenze.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Takže Onrush je v podstatě týmová akce, která by se dala přirovnat k střílečkám až na to, že v nich nestřílíš.
Ano.
Zmínil jsi singleplayerový mod, ten asi vypadá jako multiplayerový mod jenom s AIčkama. Nebo je tam nějaký příběh v tom?
Je to multiplayerový mod s AIčkama. Je to v podstatě Quake 3 Arena pro co se týče příběhu, protože tam jako žádný příběh tam není, tam jenom získáváš jako další a další bodíky na svoji jako vizitku. Takže to je jediný, co tam jako získáváš v tom singleplayerovém režimu. Nic si neodemykáš. Jediný, co se odemykáš, jsou jako kosmetické věci, že ty jak hraješ ten singleplayer, tak si zvyšuješ svůj level. A díky tomu zvyšování levelu za každý jako jeden navíc dostaneš takzvaný krabice, ve kterých se ale skrývají jenom kosmetické věci. Nikdy tam není žádný, jakože na tohle auto by si navěsil rychlejší motor nebo něco takového. To tam vůbec není.
A má to kromě jako onlineového multiplayeru i nějakou lokální variantu?
Nemá.
Takže to je prostě hra, kterou můžeš hrát jenom
Má to custom games, který můžeš jakoby, tam si můžeš vytvořit svůj vlastní multiplayerový režim a do toho pozvat jako jenom svý kamarády.
Myslíš tím jen jako nastavit nějaký pravidla?
Ano,
tak?
Ano. Že třeba jako můžeš používat, teďko můžeš používat jenom motorku, nebo teďko můžeš používat jenom to těžký auto. Aktuálně tam jsou k dispozici dva módy. Jeden je ten singleplayerový, což je jakoby ta kampaň, ve kterých prohráváš úplně všechny ty módy, které v té hře jsou a hraješ je vždycky jako na jiný trati a vždycky jako to je zvyšující si obtížnost. A pak tam je rychlej multiplayer. Není tam žádný jiný další, je tam v menu položka Coming Soon, která zakrývá spíš rankový multiplayer, to znamená jako multiplayer, ve kterém o něco jde. Tady ta první část jakoby toho multiplayeru, která je teď otevřená, tak ta je jakoby quick play, nebo quick režim nějaký, jako rychle, že prostě okamžitě skočíš do závodu a okamžitě hraješ a třeba se připojíš do rozjetýho závodu a prostě jedeš. A je to docela příjemný, musím říct, hrát to, protože ta hra je hrozně rychlá, vypadá hrozně hezky, opravdu ta grafika je moc hezká. A jediný, co mi na tom jakoby z toho vizuálně, audiovizuálního hlediska vadí, tak je soundtrack. Bavil jsem se s pár lidma, který jako říkali, že ten soundtrack docela líbí, je docela fajn. Já bych byl strašně rád, kdyby to byl soundtrack jako ve starých třeba flatoutech. To znamená takový ty rockový skladby z let 2000 až 2005, což dneska to zní hrozně trapně, ty skladby z tohoto období, ale do této hry by se hrozně hodily, protože to je opravdu asi dělaný možná i pro lidi, kteří hráli ty závodní hry dřív a dneska už nemají takový skill, aby dojížděli furt první. Tady to není o tom, že dojíždíš první, protože tady není žádný jako pořadí v rámci toho závodu. Hmm. Další módy, který jsem ještě nezmínil, tak je třeba projíždění bránama, který ale není jakoby, že pokud neprojedeš, tak končíš, ale že přidává do celkového času tvýho týmu. Dostaneš třeba 30 vteřin na začátku a ty pomalu ubíhají dolů. Hmm. A když třeba tam je tým po šesti vždycky, když třeba tři projedou bránama, tak dostaneš vteřinu a půl navíc za tu bránu. Mm-hmm. Jo, a jedeš dál a zase, pokud nikdo neprojede, tak se nepřidává čas a pomalu utíkává dolů.
No samozřejmě se snažíš vystrkat nepřítele.
Přesně tak, přesně tak. A zároveň ještě, když projedeš ty tou první bránu, tak dostaneš trošku víc, než když projede někdo další a někdo další a někdo další. Mm-hmm. Takže jako ano, je tam trošku jako nutnost být jako rychlej nebo být jako dobrý, ale přidáváš tomu svýmu tak či tak. Jo, není to jako, že by ten první přidal 10 vteřin a ten poslední 1 vteřinu. Je to prostě třeba o tenhle ten přidá 1 vteřinu, tenhle ten přidá 0,9, jo, a je to prostě jako velmi malý ty rozdíly, že nemusíš být opravdu jako dobrý v té hře. Hmm. A poslední režim, tak to je samozřejmě vybíjena, to je logický, to je opravdu jako na fragy a na zabíjení těch ostatních, nebo spíš vymlacování těch ostatních. A tam jediný, na co bych si jako postěžoval, tak je fakt, že není úplně jasný, jakým způsobem ty máš jako bouchat do těch ostatních. Protože ta hra je, jak jsem říkal, rychlá. Hmm. A díky tomu ty nemáš třeba možnost se zastavit. Protože když se zastavíš a jako počkáš si na někoho, tak tě to okamžitě už vrací jako do toho peletonu. Že ten peleton je jako sehřepej. A když se trošku jako vzdálíš, tak ti to začne nabíjat taková linka. Přibliž se. A když se nepřiblížíš, tak tě to lupne, jako teleportuje tě to někam mezi ty závodníky, který už jako jedou před tebou. No, je to taková hodně jednoduchá záležitost.
No právě, jako mi přijde, 3 herní módy, 8 aut a nějaký chybějící prostě single či jako lokální nějaký módy pro multiplayer. Kolik to stojí?
Je to plná cena. Bohužel.
To je docela jako pálka, ne?
Bohužel, tohle je to, co to sráží jako to hodnocení. Nevím, jestli bychom měli úplně do hodnocení započítávat cenu, ale tady se to jako nehodí, ale tady to je jako relevantní, protože kdyby tahle hra vyšla za třeba $20 nebo za $30, tak by s tím asi nikdo neměl moc problém. Hmm. Možná by se zvýšila i ta hráčská základna. Já trochu škodolibě říkám, že sleva přijde velmi brzy, protože už teďko není úplně snadný najít. Nebo ne, že bys čekal jako vyloženě, ale není to tak rychlý. Jo? Není to tak rychlý, jak asi oni si představovali, že to bude rychlý. A říkám si, že hráčská základna asi tu hru úplně nepřijala za svý. A obávám se, že pokud něco neudělají s tou cenou, nebo pokud neudělají třeba nějaký free weekend nebo něco takového, tak to bude hodně těžko hledat ty hráče.
Kolik odkutálených pneumatik z 5 bys tomu dal?
No, nevím, jestli auto má 5 pneumatik, ale dal bych tomu 3 pneumatiky. S tím ještě můžeš jezdit, ale není to úplně poježděníčko, no. Retro. Retro. Jelikož jsme se nedávno dočkali rebootu, tak trochu, značky Command & Conquer.
Ještě to bolí teď.
Ještě teď to bolí, protože to bylo naražení jako v sebeobraně samozřejmě, 17krát v sebeobraně na nás jako spadl ten nůž. Ale zkrátka dobře, Command & Conquer se dočká novýho pokračování, ale bude to hra na mobily. A bude to taková jako hra na mobily, abyste do ní sypali taky hodně peněz. Nebude to prostě hra s kampaní a tak dál. Nicméně, my jsme se rozhodli zaspomínat si na něco dobrého.
Když to ještě bylo dobré.
Na časy roku, léta páně 1995, když vyšel první díl série Command & Conquer, tehdy s podtitulem Tiberium něco, Tiberium Dawn, myslím, že to mělo tehdy nějaký podtitul. Ale každopádně je to první díl série Command & Conquer, ve který bojovali rasy GDI a Bratrstva Nodu.
Rasy, hezky řečeno.
Rasy, no.
Frakce
spíš, to je asi lepší. Bojovali o Tiberium. Tiberium byla zvláštní. Myslím, že tehdy ani moc jako neřekli, nebo neměli ten lore, ten backstory.
To je nějaká radioaktivní věc.
To jo, ale neměli tam třeba to, že to jako přišlo z vesmíru, že to jako spadlo prostě. Spadlo to do oblasti Říma k řece Tiber, proto se jmenuje Tiberium. A z nějakého jako důvodu to měl těžit a posílat a za to dostával peníze a za to si postavil svoje armády a svoje budovy. Já nevím, jak mi na to vzpomínáš ty, Vojto, na první, hnedka těch pustím ke slovu, ale já mám jenom takovou kraťočkou vzpomínku vlastně na Command & Conquer, protože já jsem to hrál poprvé na PlayStationu. protože Command & Conquer, jak jednička, tak potom Red Alert, vyšly na PlayStationu prvním. A já jsem, pamatuju si, jako dneska je to Eurodemo 48, tam byla demo verze mise, ve který si měl, myslím, že druhý, třetí mise za GDI, si měl porazit jako mini základnu Bratrstva nodů. A samozřejmě na tom ovladači, který neměl ještě analogový páčky, si měl ovládat ten kurzor té myši. A bylo to jedna ku jedný převedený prostě z počítače.
To je úplně to nejhorší řešení, co se na konzole dá vymyslet.
Samozřejmě mě to strašně bavilo, protože protože prostě to bylo super. A přišlo mi to skvělý, protože tehda já jsem chtěl hrozně to hrát, neměl jsem počítač na to, tak jsem jako byl rád prostě prakticky za všechno, jako jak si můžu zahrát tu svoji vytouženou sérii. Já mám strategie hrozně rád, Command & Conquer zvlášť. A díky tomu jsem se k tomu dostal. Já bych to jinak asi nehrál vůbec, tu jedničku.
Já jsem jí hrál nějakým, no, nebudu asi specifikovat, jak se ke mně dostala ta hra. Myslím si, že v těchto dobách se k nám dostávaly hry stejným způsobem.
Na vynikající značce Verbatim, nebo jo?
Tak jo, nějak. Jo, no. A já jsem, tehdy mi nebylo za stolik let, abych dokázal ocenit hluboký lore či strategické možnosti, který tehdy Command & Conquer jako nabízel. Dokonce všichni víme, že v roce... No já si myslím, že i v roce 2000 jsem prostě ta série jmenovala v Čechách Command & Conquer. to je prostě daný. Ale já jsem přišel z Warcraftu 2. Myslím si, že to bylo ještě před Starcraftem rozhodně, ale měl jsem za sebou i českou paranoju. A třeba ta paranoja má s Command & Conquerem hodně společného, protože obě hry vycházejí z Duny. A já jsem třeba Dunu nikdy nehrál, ale teď, když jako člověk, který už je hra má trochu dost nahráno, tak jako mi to přijde, že ty hry byly v podstatě založený na stejné věci, že tam byla zelená věc, kterou jsem musel těžit. Posílal si jednotky po nějakých pouštních, polopouštních a lesních nějakých, jako vlastně v Paranoji nebyly žádný lesy.
V Paranoji byly hopsinky.
Tam byly hopsinky a taky tam byla hláška, tady nebudu už ani minutu. a všechno to bylo takový trochu na jedno brdo. Což v Command & Conqueru se podařilo trochu zlomit tím, že ty dvě frakce měly jiný jednotky.
Měli je částečně jiný, jako v některých ohledech je měli jiný, spíš bych tak řekl. Že třeba budovy byly funkčně stejný, ale vypadaly jinak.
No ale ta věž s tím drápem, co měl Nod, tak tu přece neměl.
Hand of Nod.
A to já jsem záviděl.
Ne, to byl obelisk, to byl obelisk. Hand of Nod byl Baraxas. My jsme tomu neříkali Barax, jako se říkal Command & Conquer. My jsme říkali těm jako, jednak to byl harvestřiště, ne harvester, ale harvestřiště.
Krásné.
Který se schovalo i pod to zelený, co stěžil. Aha. A místo Barax jsme říkali Baraxas.
Baraxas.
Protože tehdy byl večerníček a tam byl Havran Abraxas.
Já jsem děsně záviděl té zlý straně, že má takhle cool budovu. Jako, ale já prostě
to je to samý jako v
morálně, morálně dobrý člověk jsem hrál samozřejmě za ty hodňáky.
No jasně, ale jako v Red Alertu to bylo to samý, protože já jsem hrozně chtěl Tesla Coily, který měli zase jenom Rusáci, že jo? Nebo Sověti spíš tehda. A chtěl jsem jako hrozně stavět i za tu Alianci a nešlo to. Aliance měla strašně jako nicotný tanky tehda. Vlastně můžeme zazpomínat i na ten Red Alert.
No, jasně,
měl strašně nicotný tanky, což... V jistým ohledu se přeneslo i z té jedničky, z toho Command & Conqueru. Protože tam... Z Conquer, promiň. Tak protože tam si pamatuju, že oni měli nějaký jeepy, který jako jezdil a měli takový jako kulomet, prostě, že sice postříleli pěchotu, ale nic moc jako ostatním jednotkám neudělali. A že se spíš vyplatilo třeba místo těch jeepů jako stavit granátníky, který jako zničili ty budovy a ještě navíc, jako když hodili granát, tak to mělo takový ten... To zničilo i v okolí místo, nejenom jako místo toho dopadu, ale i trošku v okolí to poničilo. No a já když jsem prakticky přišel, ty jsi tady mluvil o těch stereotypech, těch strategií, že prostě sbírej zelenou věc, získej z toho peníze, postav základnu, znič to. Tak když jsi přišel na stereotyp strategií, jakým způsobem hrát tyhle ty klony Duny 2 a posléze Command & Conquer, tak to bylo jednoduchý. vzít APCčko, nasadit ho inženýrama, dojet do základny, zabrat hlavní budovu, zničit jí, prodat jí, ještě z toho mít ty peníze a pak už jenom čekat, až ten počítač vyhladový v podstatě a jako doďubávat mu jednotlivý jako budovy.
Tehdy ty ještě AIčka byly takový, že se dali vyhladově. Teď nevím, jestli už to funguje v těch hrách. Na mě už jsou ty moderní RTSka trochu náročné.
Já myslím, že to nefunguje, protože nejsou žádný moderní RTSka.
Ale jsou.
Není jich moc.
Není jich moc, ale pořád, třeba minulý rok, myslím, vyšlo zrovna 3 a všechny byly docela v pohodě. Zrovna ten novej Homeworld, ty co, Deserts of
něco. A byl tam ještě ten Total War, byl tam Warhammer, Dawn at War.
Aha.
Trojkovej, na který jsme tady si pozvali Vojtu Bednáře. Až tam spolu nějaká strategie, tak si ho taky pozvem. Ale
zpátky ke Command & Conquer, který, myslím, ale že to byl, promiň, že zase odbíhám k tomu Red Alertu, ale až ten Red Alert tam přidal ty FMVčka, viď?
Ne, to už byly už v tom prvním, jo. Kane už byl v té jedničce.
A tak to na mojem verbatimu nebylo.
No, ty jsi měl tu vyripovanou verzi, bez muziky a bez filmečků.
Já si toho docela jistý.
No, já myslím, že jo, no. Ale to je přesně to, proč máme retro, protože my nejsme schopní udržet jednu myšlenku a nejsme schopní pak opustit, že jo? Takže radši opustíme a půjdeme na závěr tohoto questu.
Quest! Hrajeme si s vámi.
Víš, co byla moje nejoblíbenější hra za asi před 2 lety?
Life is Strange.
Je to tak, je to takový malý ostný můstek k takovému prologu druhého dílu, který má víc ještě letos. The Awesome Adventures of Captain
Spirit.
Spirit. To je hra, která vyšla během E3, vyšla zdarma pro všechny hráče, kteří o ní mají zájem a názory se na ní různí.
Aha.
Nebo myslíš, že je jako univerzálně přijatá?
No, měli bychom říct, že ta hra je opravdu zadarmo. Takže to znamená, že kdo má PCčko, PS4, Xbox One, možná, že i na Switch, nevím. Tak pokud máte tyhle ty 3 platformy, tak si teď hned můžete jít na Steam, na PlayStation Network a na Xbox Store a stáhnout si tam Captain Spirit. On je fakt zadarmo, není to žádná jako žádná klička zatím nebo hvězdička, ale je zadarmo pouze pokud ne. Je prostě zadarmo, má to hodinku, ta adventura. Odehrává se ve 2 prostředích, není to jako žádný jako rozmáchlý, ale myslím si, že ukazuje takový dost závažný příběh, který jako ve hrách moc zpracovávaný není. Nebudu prozrazovat samozřejmě, o co tam jde. Není to jenom o tom, že kluk má bujnou fantazii a kreslí si jako superhrdiny a chce se jedním stát. To není úplně jako to hlavní v té hře. I když, no. Ta adventura samozřejmě vychází z těch Life is Strange, jak ty jsi zmiňoval na začátku. Vypadá to stejně, vypadá to možná ještě trošku líp.
No, je to na novém Unreal Engineu, takže na by Unreal to mělo 4. vypadat skutečně líp.
Tak, ale hraje se to stejně, úplně stejně. Máš dokonce i stejný inventář, ale
nepřetáčíš čas.
Ne, ale jestli něco přetáčíš, tak, nebo spíš přenášíš, tak si přenášíš tu uloženou pozici z tohohle toho do Life is Strange 2. Je to podobně jako Walking Dead 400 Days, což byl taky takový prolog před, tuším, že třetí nebo
před druhou sezónou
adventurní série Walking Dead. Takže pokud máte rádi tyhle ty adventury, jako Walking Dead, Sam Amax a já nevím, Tales from Monkey Island a Life is Strange, tak tohleto si rozhodně nenechte ujít. Je to velmi kouzelný, je to takový, že vás to vrhne zpátky do dětství. A mně se to moc líbilo. Kdybych to hodnotil, tak bych dal 4 z 5. Nehodnotit nebudu, každý si to může vyzkoušet, každý si na to může udělat názor sám. Ale pokud máte čas, pokud máte tu hodinku čas a navíc teďko zrovna jsou takový parní dny a ta hra se odehrává v zimě, takže se můžete s ní příjemně schladit. To fakt, fakt hezký. Musím jako říct, že mě to překvapilo. Já jsem to chvilku nechával odležet jako na svém harddisku, než jsem se do toho vůbec pustil. Pak jsem si tu hodinku udělal teda. A je to třeba hra ideální na to, aby jste to hráli a někdo vás u toho sledoval, třeba radil vám, nebo jste se o tom bavili během toho hraní. Díky tomu, že to máte dohraný za hodinku, tak se můžete k tomu třeba vrátit, nebo jako, není to úplně jako na znovu hraní, jo, ale třeba někdo jiný, který vás sledoval, tak si to může zahrát a udělat tam jiný rozhodnutí, protože tam jako na konci jsou takový důležitý rozhodnutí a během toho hraní jsou takový menší rozhodnutí, který možná ovlivní něco mnohem většího než to finální.
V té dvojce.
Ano, protože ty rozhodnutí se přenesou do Life is Strange 2. Tak, já myslím, že můžeme jít na závěr. Pro příští quest máme nachystaný další rozhovor, který bude o velmi zajímavém konceptu, což je hraní a pouštění živý hudby během toho hraní. Měli jsme tady hosty, kteří se s tímhletím konceptem představili na hradeckém openéru a ještě v průběhu toho příštího dílu jim zavoláme a zeptáme se jich, jak se to teda povedlo, tato věc, protože to už proběhlo. Už na to nemůžete jako přijít, ale myslím si, že v průběhu roku se ještě objeví tato akce. No a jakou si dáme recenzi příště, Vojto? Máš něco teďko?
Já teď hraju Octopath Traveler, což je starý JRPGčko, no starý, to nový, nový.
Ale vypadá staře.
Vypadám velmi staře na Switch. A jsem z toho překvapen.
Dobře, tak Vojta bude překvapen. Možná, když nám vybíde čas, tak si dáme ještě povídání o buď Street Fighter 30. výročí, anebo Red Faction Remars Teret, protože oni to přejmenovali Remaster, ne Remaster, ale Remars.
Aby se to dobře vyslovovalo.
No, protože to je Red Faction z Marsu, že jo, tak aby to jako dávalo smysl. No, tohle. Uvidíme, jak moc nám zbyde čas. A teď si dáme pohov na týden. Tak jo, mějte se hezky a příští týden. Čau!
Quest, váš průvodce světem počítačových her. Game over.